Radio Okapi.
Mansa on abeto, folquin, consommoussière.
Okapi.
Na bantango ya betalanda di banza mbuta Martin Kobler mfuma Monisco mingna ya meta de la kudonisa bimpumbulu ya FDLR ya seleka beta mvutukilo na inda na mwa bantango na Kivu Zulu batu wa meza bana ve mekanga batu kubina nsambodi mpeme kwe na tibau na sika meza bana ve inki mutila bumbonzi ya ilutaka begnadi ndiambu lakini tumo na beto ntangu nyoso kuna tatendula na dibunga boma ya mfuanapea matagi na kizunga bakungu bisadi ya kena kupesaka maboko na bisala doan mekanga maboko na mwa bantango beta bokila ntumo na beto ntangu nyoso daniki na njita na mbanda matadi tala ndanabolo jwa mpe bankuna luzulu mkufe bantango na beto nankukila yai koso musiara Afrika kena ntwala kinzundu
Okapi.
Matundu jaka na bisika mutina mutina beke na kukinga kuzaba inke beta tubananda bantango yai mingba yina kena kulanda beto na kakye ipala vwana pena pok bisengo na siti ya dibalubwe kufutula diaka nguwa kanana katia Monusco wana pelu yalo wa Kongo Kinshasa na beto na nima dionga bandinga lutaka mingna ya meta dhila kunolisa bimpumbula FDLR wana kakima nena mbuta Martin Kobler mfuma Monusco tubaka bubye na masulu ya bando ya onivu wana kana ya utiba pandisangu ata koti yandi kumisaka kisalo ngula makisa yalu yalu kena kusala na diambu yae kasi mbuta Martin Kobler kena kuzodila ki Monusco ya fwana pe kupesa maboko na bisalu yae sabna yao beto landa mwaki itina ndinga yae ya mbuta Martin Kobler ya Onesimo Kandila ponaka sabna benu.
C'est très important de maintenant rétablir.
Yaki le diambu ya mfunu ya kuvutula luzolo. Yafana luzolo Monica kati ya luyalu na mambu ya FRDC pe Monusco. Yina mekuza kanga pe kusala mbote ve na mambu ya ba FDLR. Beto zola sala ya ukintuadi na ba FRDC. Mpamba ve. Beto kele na mambu ya kusala. Ya kusimbidila mambu ya kusala na mvita kati ya ba FRDC na ba FDLR. Kimoko ya ikele mfunu ya udibanda mupesaka kilumbu ya mazonu na kimoko. Na bambuta ya luyalu na mbuta ya mambu ya banzenza chibanga kimoko ya mfunu na luyalu samu na bangindu na kiuvu ya baiso ya bantu la polo ya bilo ya baiso ya bantu ya kelempe politiki ya baiso ya bantu na ina metadila kisalu na FRDC mulenda tubila beto metinda bantangu na luyalu kansi beto lenda soba nkadulu
mais on peut améliorer la transparence
bamvula kumina sambano buloko kele nkanonzo anena masonga mbazangu na kizunga bakungu mezingila brigadier musi ya la polisi baka na kufuna polisi yai ya kele tibambula makumi tatu na nsambwadi na kubaka na ngolo mununu ya mama musi ya bambula makumi nsambwadi ya kubutuka ya fwanaka na ngona kumi ya mbula meka tona kuluta kima ntoni ya salamaka na kasa ngulu na kataba polisi nyoso ivwa ya baka na kufuna na kubaka banketo na ngolo buloko yina mbanza ngungu le ya mbula kaka musi nchadisa na rusambusu yai fwanaka yanzo ya oni ya kena kutalaka bantu wa batu Paul Matendo na nsambu yai ngeso lakati Jeff Ngoi ya saka disu sabna yao.
Mpangi fulken konsum sir Afrika ngefana sabati kusamba ya mplusi ntimba matondo na diambu ya mkundi na yandi ya mvula makumi nsambade na ndambu mekwisa kumanisa kansi mama yai kumona kampasi mekubaka vedi futa ata mkumpi yandi kekuwa mpasi na nitu na nima ya kubaka yandi na ngolo samu na dikabu ya nasyo zine ina ketalaka mambu ya baswa ya nkangu yai kele diambu ya mpasi yao kekulomande bau kubungisa dikabu mose ya mbongo ina fete kufuta mankento ina kekubakama na ngolo lungisi ya mpumo ya insi ina kubakaka kifulu na lusambusu yai ya bidumbu iya na bifulu ya nkaka mendi mande yandike kulunguka mutinda kubaka dikabu yai samu na bese NDH na kutana ndi baume kutanga vese na mbula mataji kaka ya mutu kusalaka mambi mpila ve ya kukanga kaka plus yai ina kuwakanaka ti mfumu ya yandi bonso bidimbu ya kulunga kikukonda baume kuisa kuyambula mutu yai kusalaka mambi mpi ina yandi musi kundimaka nsambwadi ya nkaka mekubaka mvula iya ya buloko bidumbu kekuisa batu ya kaka fete kusamba kaka na diambu metadila kubaka banketu na ngolo na mbanza kimpese
Paul Matendo matondo bingi betu kwenye ntamu ya na Kivu Zulu wapi batu wameza bana vibi za psaka yao fwaka mutu mosi lwadisa katanu mpekanga kakumina tambodi ankaka na njila katuka ruindi tina kumona tibigizi ya fwanaka na ntango babula kamasasi na kamyo mosi na nkukila mazono ntangu yai ya mendi mama mpe na kimfuka binati matoma fwana pe bantolisi ya teritori ya Ruchuru mpe na ntangu yai ya betu kena kupeta bantangu yai makesa luyalu na ntalisa monisko kena kususa bimpumbulu ina begnadini jambubizi ya psa katingeke ntumo na betu ntangu nyoso na kivu wazulu zabisa betu nkimutina bombonzi na lutaka
ya vandaka la manima ya midi ya mazono na tangu ditoma enene baga na kubukila fuso ina katukaka na goma vandaka kwenda na zandu ya kibirizi ya kuzaka kubwa na maboko ya mpumbulu vana na katikati ya nzila ya ruindi mpe kibirizi bimbangi ya aseko ruturu metubati mpumbulu ina kuzaka bula masasi mingi ya kuzaka tobula bapine mutumosi vandaka na kati kuzaka kufwa na masasi mpe tanu lualaka bamputa ya ngolo mpe kumbi na chambode ankaka na kati meba kama mfumu ya ditoma bakuzaka natu muna bago bantu tatu kuzaka baka maluwa kule kutina baya soda ya FRDC na ya munisiko ke vandaka na ruindi tuba soda ina kuzaka landakana bimpumbulu uina kutuba mfumu ya Ruchuru kuzaka sala lukutakano na swalu nyonso samu na dia metala ngemba mpe baya lualaka bakuzaka nata bago na lupitalu ya nene ya Ruchuru ntuadisi ya aseko na Ruchuru melomba na munisiko ina kena ruindi baba ndasala patruye na nzila ina samu na kusunga ngemba ya minzieti mpe ya nkangu ke vandaka na babwala finakani na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Nativu na kizunga muzola tuba mingi ya bakungu nsangokele ya kimvuka ya batu ya kena kupesaka maboko na bisala duan ya mebu ya kisalu katuka kiluma mazono bakena kuzola kumunisa nganzi na bau na mutina kisalu kena kuluta na sanduka DGDM tulaka kuna mingi katuka kukuma ntolisi na yau yampa na mutidu yai kisalu kena kutambula diaka mbote vibi za psaka ya umpe na dibungu na mabungu ya, ki, ya kizunga ki, ya bakungu dadi kina njitangeke ntumbo na beto ntangu nyoso kuna na kizunga bakungu inki ntangwa kiele kamutina kena kuluta na jambu yai
ndombola ya kimvuka ya badeklaran duane ya bakungu diambu ya kukatula ba masandisi na dibungu ya matadi na kulandaka bandinga ya bayankaka kukatula ba masandisi kena kusalama na mutindu ya mbote v kana kontener mechita na masua baki na kunata yao samu na kulunda yao sika baki kuzaka ya mbaba kontener yake kuza sala ba deklaran kena kumona mpasi samu na kubakusa sika ba kontener na ba ukele mpamba ve ntangu ya mekita na masua baime kuenda bika yao na antrepo yake kuza sala ntalu ya kufuta kena kuza buelama kimvuka ya ba deklaran ke kuza vutukila kisalu kana ba mekuza katula balukanu mekuza baka dileketele ya mona ya DGDA bakongo na ndamu na yandi DGDA ya bakongo na inwa ya dileketele na yandi kena kutubila kuziti sa misiku nyoso kele na mikanda samu na mambu metadila duane ya fana kunwanisa mambu ya madezo ya bana tubaka nkongolo kabila muchi Jean Baptiste beto mekuwa na ndambu ya mfuma mbanza lukutakanu kwekuza sangisa kilumbu ya tatu meza mosi bamakabu nyoso kintuadi na mfumu kilandi ya kizunga na ina metadila mutindu badeklaran mekuza manga kisalu katuka matadi daniki ndanzita Radio Okapi
kima samu na beto kaka na kufutula ngempe matondo daniki ndanzita bisala mbula matadi kena kutambula diaka mbote vena aru centre na district ya Ituri beme muna betu kena kizunga ya oki ya ntalinyosu ya ii na kutala nganzi ya nkango munisaka na kiluma sabame katona kuluta mwa bisala mevutuka male malembe bubi ya ii ya kele kaka na ndamba nzo wa bisala DGDA vwana pena DGM anse dwe maswangeke ntumu na betu ntangu nyosu na kizunga ya oki ya ntal mpena ntangu ya ii ngeso laka ki Jean Paul Basila kena bunya inki ngelenda tuba
na kifulu ya kisalu ya duani ya aru tima zono kizole matoma iya yokamaka mpi yina kuluta kumi vwenzamaka meka tulama ve kati ya biru ya duani wapi bima meyibama ata mutumosi ve vandala na kati na ntwala nzo ya kisalu ya OCC ya aru yina meyokama mebikala kaka tibibaka pene ya nzo yina nzo ya nkaka ya OCC yina meyokama ve mevidisa bisadulu mingi ya laboratoire kati mutindu mosi na nzo ya masonga awa ba magistrame kuma na kisalu kasi kesa la kisalu ve kiti ordinateur time kanda ya kisalu mebe sama batalatala mevunzama mpi kati yanzo kene na bima luyalu mekanga batukutuku sambanu mevidisama deje mevutukila kisalu kati ya mosi ya babiru na yandi na bwala vura na kilometa kumi nanzo ya kisalu na yandi yina mebibisama kati ya bwala yina kele nanzo mosi ya mpa ya DGDA ya kubumba bima DGDA ya ntangu ya yi kesala kisalu kati ya banzo ya kisalu ya kintwadi mosi ya duane yina kele na bisadilu yonso ya informatika ya kukota na logiciel Sidonia yina kesalaka kisalu yonso ya kutanga bima yonso na duane
ntalo banketo kena kusalaka na banzu wa kimunikisi ya nsinabeto na banzu ya nzenza ya kieleka kela fyuti na fyuti yai tatu na zula nkama kile bantumwa ya ntinabeto na ndama banti na nzenza nyoso ya meza bana bubi yae na ndinga mama kalaka ya nzolu yalu ya kena kutalaka nguwakana kibanti ya nzenza bakaka na dibaku ya kuzibuka lukutakano ya kena kutala kisala mama ntinabeto kena kusala ndila politiki kima ba mama yae kena kulomba tibayi kantalu na bau na kinzunduru ya mkuna beto agatu mpona elema mosi na kati na bau mama Pascaline Gerembo tubaka mutundi yae beto landani.
Cette année, nous voulons ces moments profiter aussi des
Mvula ya ibeto kezo la kutelemisa mabanza ya banfumu na beto samde na banvula ke kwisa ba uzaba nde bankento mpe fana monana na kati ya bisalu ya ke twadisa insi mpe na bisika ba uke baka balukanu na ina metala insi na beto mpe ba insi ya nzenza luza bukele kansi yake lomba mpe nde luzolo kuvanda mpamba ve kana luza bukele ba ulenda bwela mayele ya ukele mbote nde nketo mpe kumonana na kati ya bisalu ya politiki na songa mayele kulandana malongi ya kufwana samu na kuzwa mvutu ya kufwana
approprié pour avoir les résultats escomptés
bemeka twana kulanda bantu na bitu ndinga kikungu na radio na bena ngemba matondo mingi wile mlunga mbavona kana nzila mashini pena ntola kinzonzolo bemona ya ufonda ka kusu msi Afrika mbasi na suka tavona Adolf Ngoi beno bikala mbote
Okapi
Okapi
ayo Okapi.